Бишкектен сүйлөйбүз Ободо Азаттык радиосу. Арбаңыз, бүгүн 11-октябрь аптанын 3-чү күнү. Таңкы берүүлөрдү мен Эрнист Нурматов сунуштайм. Жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадымаровко козголгон кылмыш иши тергелип бүтүп сотко өттү.
Биз эми соттун адилеттигине ишенип турабыз. Мамлекеттик чыккынчылык беренесинин негизинде коюлган айып негизсиз.
Чыгымдарды азайтууну максат кылган маркумду узатуу жана сөөгүн жайга коюу иши жөнүндөгү мыйзам долбоору парламентте биринчи окууда кабыл алынды.
Биринчиси бул ошол көрдүн өзү, экинчиси бул справка. Тилекке каршы ушул справканы дагы адам баласы өлгөндөн кийин жөн ала албайт да. 2000 сомго сатат.
Казакстандын парламентинин депутаттары өлкөдө исламдын башка багыттары, салафизм жана вахабизмдин өөрчүп баратканына тынчсыздануу жарыялашты.
Арам шөптүн тамагын жоймаса, бетин кыпшаккан болуп көрүнсө, ал кайта каулап өсө берет. Сиздер элди осылай калдап жатсыздар деп ашык айттым.
Алгачкы жарым саатта мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Кийинки жарым саатта болсо Кыргызстандагы нандын кымбаттаганы жөнүндө кеп кылабыз. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы нандын баасына 3 айлык көзөмөл киргизип, аны кымбаттаткандарга айыппул салынаарын эскертти. Алдыда ушул жөнүндө угаласыз, биз менен болуп туруңуз. Адегенде кесиптешим Санжар Эралиев дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарларды айтып бермекчи.
Саламатсызбы. Бириккен улуттар уюмунун гуманитардык кеңсеси 10-октябрда билдиргендей, Газада 4-чү күн катары менен уланган калабада 200 миңдей киши үй жайын таштап кетти жана кетүүгө камынууда. Бул сан Газадагы калктын дээрлик 1/10 түзө турганын Reuters агенттиги жазды. Спикер Йенс Лаерке Женевадагы брифингде билдиргендей, жер которгондордун көбү мектептерде баш калкалап жатышат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун басма сөз катчысы Газадагы медициналык мекемелерге өткөн апта соңунан бери 13 жолу чабуул коюлганын, дары дармектер түгөнүп баратканын маалымдады. АКШда жана Евро биримдикте террорчу деп таанылган палестиналык Хамас радикал тобу 7-октябрда Газа тилкесинен Израилге жапырт ракеталык чабуул жасаган. Буга жооп катары Израиль армиясы Газага суккуруп аймакты курчоого алды. Эки тараптан өлгөндөрдүн саны акыркы эсептөөлөргө ылайык 1600 ашты. Кыйраткыч жер титирөөнүн кесепеттерин жоюу үчүн Ооганстанга казакстандык куткаруучулар тобу жөнөп кетти. Казакстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы 10-октябрда билдиргендей, 45 кишиден турган топтун курамында куткаруучулардан тышкары кинологдор жана дарыгерлер бар. 7-октябрда Ооганстандын батышындагы Герат провинциясында күчүү 6.3 балга жеткен жер титирөө болгон. Зилзала 2445 адамдын өмүрүн алганын Талибан өкмөтү түзгөн табигый кырсыктарды башкаруу бөлүмү билдирди. Дагы 2000ден көбүрөөк адам жараат алган. Жогорку кеңештин депутаты Элмурза Сатыбалдиев парламенттик расмий делегациянын Беларусьтагы соңку сапар учурунда мурдагы президент Курманбек Бакиев менен жолугуп келгенин 10-октябрда Азаттыкка ырастады.
Өз каалоом менен мен Курманбек Салиевичке жолуктум. Делегациядан тышкары, визиттен тышкары. Себеп дегенде мен ал киши менен иштегенмин, аны бүт кыргыз эли билет. Жакында өзүңөр билесиңер, келинчеги кайтып кетип, Куран окутуп, жолугуп, көңүл айтып коеюн деп өзүм демилге көтөрүп жолуктум.
Сатыбалдиев бул жолугушууга төрага Нурланбек Шакиев жана депутат Бакытбек Сыдыков да катышканы тууралуу сөздөрдү тастыктаган жок. Спикер Шакиев баштаган парламенттик делегация 4-октябрдан 6-сына чейин расмий сапар менен Беларусьтун борбору Минскиде болду. Эки күн мурун интернетте Минскиде Шакиев жана депутаттар Элмурза Сатыбалдиев, Бакытбек Сыдыков Бакиевдин сыйлуу коногу болгону, аларды мурдагы президент өзү чакырып сый тамак уюштурганы тууралуу маалымат тараган, Шакиев муну четке каккан. 2010 жылы 7-апрелде Курманбек Бакиевдин үй бүлөлүк башкаруу режимине каршы чыккандарга Ала Тоо аянтында ок атылып 90 жакын киши наут болгон. Бакиев өзү Беларуска качып кеткен. Бухарестте Украинанын президенти Владимир Зеленский Румыниянын мамлекет башчысы Клаус Йоханнес менен биргелешкен маалымат жыйында Румынияда F-16 учагына учкучтарды даярдоо боюнча өтө маанилүү чечим бар деп билдирди.
Ми маємо зробити все можливе, щоб Росії не вдалося перетворити будь-яку частину Чорного моря.
Біз Орусияның Қара деңіз жана Дунай аймағының қайсы бір бөлігін жансыз аймаққа айландырбашы үшін қолдан келгеннің барын қылышыбыз керек, деген Зеленский Орусия Украинаға басып кіргеннен бері алғаш рет Румынияға барды. Сентябрьдің етегінде Румыния Украина менен шектес аймақтарға ауадан қорғану жабдықтарын жеткіріп, қосымша күш тарта бастаған. Бухарест жана НАТО орыс армиясы Одесса облысында Қара деңіздің бойында дагы портторго сок куруп жатканына кабатыр. Кыргызстанда айдоочуга салынуучу айыппулдун туумун алып салуу тууралуу мыйзам долбоору 10-октябрда Жогорку Кеңештин укук тартиби, кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөшүү комитетинде колдоого алынды. Салыктык эмес кирешелер кодексине, укук бузуулар кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун министрлер кабинети сунуштоодо, эгер ал жалпы парламентте колдоо таап кабыл алынса, айыппулдун туумун жокко чыгарылат. Айыппул салынгандан кийин 30 күндүн ичинде төлөнсө, айдоочуга 70% жеңилдик берилет, андан кийин айыппулдун өзүн 100% жана туумун күнүнө 1% өлчөмүндө кошо төлөш керек. Көп жылдык талаш тартыштан кийин Австриянын Браунау-на-Инне шаарында Адольф Гитлер туулган үйдү аймактык полиция башкармалыгы кылып өзгөртүү иштери башталды. Бул тууралуу Reuters агенттиги кабарлады. Адольф Гитлер туулган үйгө улутчулдар топтолуп, зыярат кылуучу жер кылып алгандыктан Австриянын ички иштер министрлиги аны полиция кеңсесине айлантуу чечимин 2019 жылы кабыл алган. Оңдоп түзөө үчүн Европанын бир топ өлкөлөрүнөн архитекторлорду чакырып, сунуштары каралган. Адольф Гитлер 1889 жылы Австриянын Германия менен чектешкен жеринде Батирде төрөлгөн. Ал имараттуу улутчулдар бийликке келгенде сатып алышкан. Экинчи дүйнөлүк согуш маалында үй көркөм галерея жана китепкана катары колдонулган. Согуштан кийин үй мурунку ээсине кайтарылган, кийинчерээк имаратка банк жайгашып, көөтпөй мектепке айланган. 1970 жылдары Австрия өкмөтү үйдү сатып алган. Фашизмдин анабашы Адольф Гитлер 1933 жылы экинчи дүйнөлүк согушту баштап, адамзат тарыхында эбегейсиз кыргын салган.
Рахмат, Санжар Эралиев тааныштырган бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит толук сайтына да кеңири жайгаштырып койгонбуз. Кирип окуп туруңуз. Азыр бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. Кыргыз гидромет борборунун кабарлашынча, бүгүн 11-октябрда Кыргызстанда жаан-чачын жаабайт. Абанын температурасы чүй аймагында 23-28, Талас өрөөндө 22-27, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 24-29, Ысык Көл класында 17-22, Нарын дубанында 16-21 градус болот. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, абанын температурасы борбордо 26-28 градусту түзөт. Анда баяндар бөлүгүбүзгө өтөлүм. Жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровко козголгон кылмыш иши тергелип бүтүп сотко өттү. Бул тууралуу Бишкектеги басма сөз жыйынында анын адвокаты билдирди. Ошондой эле саясатчынын саламаттыгы начарлап, анын жүрөгүнө операция керек деген да айтып жатышат. Буга атайын кызматтын тергөө абагынын жетекчилиги реакция кылбай жатканына адвокаттар нааразылык билдирүүдө. УКМК бул боюнча азырынча эч кандай комментарий бере элек. Мадумаровко мамлекеттик чыккынчылык жана алдамчылык беренелеринин негизинде эки иш козголуп, жашыруун грифи берилген. Саясатчы өзүнө тагылган айыптарга макул эместигин билдирип келет. Кундуз Кызыл Жарованын баянын угалы.
Жогорку кеңештен бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровко козголгон кылмыш иши тергелип бүтүп, сотко өткөнүн 10-октябрда Бишкектеги басма сөз жыйынында анын адвокаттарынын бири Юлия Богданова билдирди. Жактоочунун айтымында иш Бишкектин 1-май райондук сотунда каралат.
Биз эми соттун адилеттигине ишенип турабыз. Мамлекеттик чыккынчылык беренесинин негизинде коюлган айып негизсиз. Мадумаров өзү муну ага каршы атайын жасалып жаткан иш деп баалоодо.
Саясатчыга мындан сырткары алдамчылык беренесинин негизинде айып тагылган. Анда 2015 жылы өткөн парламенттик шайлоо алдында Мадумаров партия лидери катары катталган талапкерлердин бирин Жогорку кеңешке өткөрүү убадасын берип, $50,000 алганы айтылат. Адвокат Богданова ишке жашыруун деген гриф коюлгандыктан эч кандай маалымат алуу мүмкүн болбой, юридикалык жардам берүү кыйын болуп жатканын, Мадумаровдун колуна айыптоо актысы берилбегенин белгиледи.
Вот это дело настолько секретно.
Бул иш ушунчалык жашыруун болуп жатканынан улам биздин жактоочубуздагы Мадумаров өзү ага эмне айып тагылганын билбейт. Себеби анын колуна айыптоо актысын беришкен жок. Мадумаров айыптоо актысы тууралуу тил катка кол коюп берүүдөн баш тартып койду деген имиш менен тергөө акт түзүптүр. Биз анын жактоочулары катары тергөө саясатчынын күнөөлүү же күнөөлүү эместиги тууралуу кандай далилдери бар экенин билбейбиз. Тергөө бизди да чакырган жок. Ишти сотко өткөрүп берип аткандан кийин айыптоо актысы берилиши керек болчу. Алар жөн гана Мадумаровдун колуна айыптоо актысын бербей коюшту.
Передача обвинительного акта происходит в обязательном порядке.
Маалымат жыйында адвокат Кубанычбек Туманов Мадумаровго жүрөгүн текшерген убактылуу медициналык аппарат тагылганын, 26 сентябрга караган түнү анын жүрөгү 4 жолу токтогону аныкталганын, атайын кызматтын бейтапканасынын кардиологу тезинен операция жасоо керектигин айтканын билдирди. Соңку жолу адвокаттар камактагы Мадумаровго 6 октябрда кирип чыккан.
Но до сих пор никакого ответа нет.
Бирок биз ушул күнгө чейин Мадумаровду ооруканага чыгарып, ден соолугун карата албай жатабыз.
Рекомендации врача-кардиолога.
Алар бул боюнча УКМКнын тергөө абагынын жетекчилигине кайрылып, бирок жооп ала алышкан эмес. Буга байланыштуу башкы прокуратурага арыз менен кайрылышканын билдиришти. Атайын кызмат бул боюнча азырынча эч кандай комментарий бере элек. Ал арада саясат талдоочу Орозбек Молдалиев кармалып тергөө абагына киргизилгендердин көбүнүн жактоочулары оорусун айтып, аларды чыгарып алууга аракет кылганы көнүмүш адатка айланып баратканын сындады. Эксперттин пикиринде тиешелүү адистер камактагылардын абалын үзгүлтүксүз текшерип, баасын берип турат.
Жакшына кабылып жүрүп эле камап койсо эле баары эле оорулуп калат дешет да. Эми албетте бул ага камалганда нерв козголот, ар кандай болот, оорулары күчөп кетиши мүмкүн, хронический оорулар болсо ар кандай болот. Дарыланпай атышат, антпай атат деп ал врач врачтардын башы өкө эмес, алар заключение берет. Көпчүлүккө кайрылбай эле военно врачебный комиссиялар бар, ВВКлар. Ошолорго кайрылыш керек. Ушул мындай болот, силер мындай комиссионду карап бербейсиңерби? Анан ошондон айтса болот, анан жөндөн жөнөлөм. Адвокаттар деген врач эмес да, анан жибербей атышат дегендер. Эми бул чынын айтканда ишениш кыйын мындай сөздөргө.
Оппозициялык Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Мадумаров 2 сентябрда кармалып, сот чечими менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына 24 октябрга чейин кармалган. Ички иштер министрлиги Мадумаровго коопсуздук кеңешинин катчысы болуп турган учурда кыргыз тажик чек арасы боюнча протоколго кол койгону үчүн айыптап жатат. Депутат жана анын тарапташтары бул документ юридикалык күчкө ээ эмес экенин айтып келет. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Өткөн аптада Жогорку Кеңеште маркумду узатуу жана сөөгүн жайга коюу иши жөнүндөгү мыйзам долбоору биринчи окуудан кабыл алынды. Демилгечилер мыйзам толук кабыл алынса, маркумду акыркы сапарга узатуудагы чыгымдарды орагерчиликти азайтып, коррупцияга бөгөт коет деп ишендирүүдө. Маркумду жерге берүүдөгү орагерчилик жана көптөгөн көйгөйлөр Кыргызстандын баш калаасы Бишкекте өзгөчө курч. Муну тартипке салган мыйзам жок экени көптөн бери айтылып келүүдө. Кабарчыбыз Максат Кутманбеков толугураак баяндайт.
Парламент өткөн аптада депутат Марлен Маматалиев сунуштаган маркумду узатуу жана сөөгүн жайга коюу иши жөнүндөгү мыйзам долбоорун карап биринчи окууда жактырды. Маматалиев парламентте түшүндүрмө берип жатып, өлкөдө маркумду жерге берүү соңку жылдары көйгөйгө айланганын билдирди. Жай сатып алуудагы коррупциядан тарта бир нече көрүнүштүү тизмектеген депутат Кыргызстанда бул тармакты тескеген мыйзам зарыл экенин белгиледи.
Биринчиси бул ошол көрдүн өзү, экинчиси бул справка. Тилекке каршы ушул справканы дагы адам баласы өлгөндөн кийин жөн ала албайт да. 2000 сомго сатат, дагы бир нерсе кыл кыйнайт. Пока эмне адам баласы өлдү, келгиле көмөрөйлү деп жерди дагы айла жок, ошо акча калабыз жана справканы дагы акча калабыз да.
Бул мыйзам кабылданса эмне өзгөрөт? Биринчиден, маркумдун өлүмү тууралуу маалымат алууну жеңилдетүү сунушталган. Ооруканада же башка ар кандай кырсык кокустуктан каза тапкан болсо, жакындары маркумдун өлгөндүгү тууралуу моргтон маалымат алышы керек болот. Мыйзам долбоорунда 2 күндүн ичинде моргтон өлгөндүгү тууралуу маалымат берилип, эгер туугандары же укук коргоо органдары тарабынан маркумдун өлүмүнө шектенүү же дооматтар болсо, экинчи маалымат берилиши керек жана сөөктү союуга жол берилет деп сунушталууда. Эгер эч бир тарапта доомат жок болсо, биринчи маалымат менен гана чектелет. Ошондой эле мурда маркумдун сөөгү коюлган жердин жанына 5-6 орун ээлеп койгон учурлар болсо, мындан кийин бир гана орунду ээлеп коюуга мүмкүн болот. Мындан сырткары айдоо жана суугат жерлерди көрүстөн катары колдонууга болбойт жана туулган жерине карабастан жашаганы тууралуу маалыматы болсо, ошол жерге сөөгүн коюуга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Буга чейин пенсия курагындагы маркумдун жакындарына эле өкмөттөн кенемте төлөнүп келген болсо, жаңы мыйзам кабылданса маркумдун жаш курагына карабай керемте төлөнүп берилет. Учурда анын баасы 16 000 сом деп сунушталууда. Ал эми эски көрсөтмөлөрдү 25-30 жылдан кийин кайра иштетүүгө уруксат берүү каралууда, бирок жергиликтүү тургундар жана бийликтин макулдугу менен ишке ашат. Буга чейин маркумду акыркы сапарга узата турган жакындары жок болсо же өздүгү такталбаган сөөктөрдү чогултуп бир жерге көмүп келген болсо, мындан ары ар бири өзүнчө көмүлөт жана аны аткаруу үчүн өкмөттөн акча бөлүнүп турат. Ошондой эле диний ишенимине же улутуна карата өзүнчө көрсөтүү уюштуруу каралат. Мындан сырткары маркумдун же анын жакындарынын макулдугу менен кремация кыла турган жай дагы уюштуруу каралууда. Парламент депутаты Эмиль Токтошов сунушталган мыйзам долбоору тууралуу мындай деди.
Албетте бизге бул мыйзам керек болчун. Биз буга чейин ушу Бишкекте, Ошто, чоң шаарларда ызычуу көп болуп келген. Ушу бир терезе жок, коррупция, өлгөндүн үстүнө көмгөн, ушу көрсөтмөлөрдөн акча талап кылышып канчаган окуяларга биз күбө болдук.
Коррупция демекчи, мыйзам долбоор талкууланып жаткан жыйында Альянс фракциясынын лидери депутат Жанар Акаев Азаттыктын кабарчысы маркум Уланбек Эгизбаевтин 5 жыл мурдагы Бишкектеги көр сатуу тууралуу иликтөөсүнүн жыйынтыгы менен кимдер жоопко тартылганы тууралуу сурады.
Ошол Улан Эгизбаев алып чыккан маселелерден кийин 3 кылмыш иши козголгон. Ошондон кийин көр сатуу схемасына катышы бар деген канча киши мындай кылмыш жоопкерчилигине тартылды? Ошондон кандай жыйынтык чыкты? Мен ушул теманы мына 5 жылдын ичинде 3-жү жолу көтөрүп атам. Мага ошо күч органдары кат жүзүндө жооп берип койсун талап кылат элем.
Бишкектеги көр сатуу фактылары тууралуу Азаттыктын кабарчысы маркум Уланбек Эгизбаевдин иликтөөсүнүн негизинде 2019-жылы кылмыш иши козголгон. Тергөө жүргүзгөн ошол кездеги экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат иш эмне болуп аяктаганы жөнүндө маалымат берген эмес. Жанар Акаевдин суроосуна Бишкек шаардык аза кызматын көрсөтүү агенттигинин директору Төрөхан Жунусбеков жооп берип, ал фактылар боюнча милицияга жана прокуратурага бир нече ирет кайрылганын билдирди.
Көр саткандар боюнча биз былтыр ал кишилерди бир тобун жумуштан кетирип, анан кийин ага дагы карабай катышып аткан себебинен милицияга 3-4 жолу алып барып кармап бергенбиз өзүбүздүн күчүбүз менен. Бирок милиция кайра кайра кой бере берген себептен милициянын үстүнөн прокуратурага арызданганбыз. Буйрса ушул мыйзам өтүп кала турган болсо, азыр милициялар да ошого шылтап атат, мыйзамдын жоктугуна байланыштуу биз жакшы чара колдоно албай атабыз депчи.
Төрөхан Жунусбеков Азаттыкка берген комментарийинде Бишкектин тейрегиндеги чарбалык жерлер көрүстөнгө айланып баратканын белгилеп, мунун баарын тескиген мыйзам керек дейт ал.
Көрүстөрүбүз бар, бул Грозь айылында турат, Аламиздин районунда жайышкан, бирок Бишкекке берген. Грозьго алыс экен деп туруп, анан кийин мейли 30-40 000 болсо дагы деп туруп жана айлык мөлчөр коюлуп атат да. Ал жерде тегиз сууга четилердин бардыгы акыркы 2 жылда аябай чоңоюп кетти да аянттарычы. Ошондуктан бул мыйзам өтө зарыл.
Жунусбековдун айтымында көрүстөндөгү коррупциялык иштер токтобой жатат. Маселен, Аларча көрүстөндө 80 орун, түштүк батыш көрүстөндө 5 000, түндүк көрүстөндө 3 000 орун алдын ала ээленген дейт. Аза кызматын көрсөтүү агенттигинин маалыматы боюнча Бишкекке караган 7 көрүстөн бар, анын 3 жабылган. Шаарда жыл сайын 2 000 сөөк жерге берилет. Бишкектин чет жакасындагы көрүстөндөр Чүй облусуна караган аймактарда. Ошондуктан айыл өкмөттөр тартипке салып, көрүстөндөгү жайларга өзүнчө баа коюп алышкан. Сырттан келген маркумду жерге бериш үчүн жай 30-40 000 сомго чейин бааланат. Маркум Улан Эгизбаевдин коомдо резонанс жараткан көрүстөндөгү коррупция аталган иликтөөсү 2018-жылы 30-майда жарыяланган. Көрүстөндөгү коррупциялык схемалар ачык айтылып, кабыр сатуу бизнеске айланып кеткени баяндалган эле. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Куугунтук курмандыктары, жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттыктын алгысынан куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Казакстандын парламентинин депутаттары соңку жылдары өлкөдө исламдын башка багыттары, салафизм менен вахабизмдин өөрчүп баратканына тынчсызданып, аларга каршы күрөшүүгө чакыруу жасашты. Ал тургай депутаттар өлкөнүн премьер-министрине расмий суроо талаптарды жөнөтүп, жооп берүүнү талап кылышкан. Серепчилер муну Казакстанда радикалдуу диний агымдарга каршы масштабтуу өнөктүктүн башталышы менен түшүндүрүшүүдө. Элвира Будайчиева толугураак кеп салат.
Кошо Казакстандын мажилис депутаттары бийликтен радикалдык диний агымдарга тыюу салууну талап кылууда. Ак жол партиясынын мүчөсү Казыбек Иса парламентте сүйлөп жатып, 2011 жылы радикалдык топтор менен күрөшүү чакырыктары улуттук коопсуздук комитетинен башка бардык мамлекеттик органдар тарабынан колдоого алынган эскертти. Анын айтымында диний радикализм Казакстандын коомун экиге бөлүп гана тең болбостон, жарандардын ортосундагы ачык тирешүүгө жол ачууда.
Арам шөптүн тамырын жоймаса, бетин калкып шаккан болуп көрүнсө, ал кайта каулап өсө берет. Сиздер элди осылай калдап жатсыздар деп ашык айттым. Ал Казак Үнү газетинде улуттук коопсуздук комитети улутка кауптуу комитет деген макалада жазган. Эндиги сол күдүгүбүз кешеги калтар касыретинде расқа айналды.
Дейт Казакстандык депутат Казыбек Иса. Быйыл соттолгон Казакстандын мурдагы президенттин иниси Кайрат Сатыбалдын өлкөдө ар кандай радикалдык топтордун сап башында турганы айтылып келген. Мажилистин депутаты Эрмурат Бапи, экс-президент Нурсултан Назарбаев вахабизмди бийликти сактап калуу үчүн колдонгонун, андыктан өлкөдө ага каршы алгылыктуу күрөш жүрбөгөнүн айтат.
Ал Кайрат Сатыбалды өзүнүн агасынын жана эски Казакстандын ишарасынсыз, колдоосунсуз эч качан ондойго бармайды. Сондуктан мен ойлобойм, жалпы коомдо ондой пикир бар.
Дейт депутат Эрмурат Бапи. Казак депутаттарынын айтымында учурда жаштар көбүнчө ультрадиний окуулардын таасирине калышууда. Казакстанда диний агымдардын жактоочулары өздөрүнүн билимин спорт, музыка, ал тургай айтыш аркылуу киргизип жатканын айткандар да жок эмес. Ал эми эксперттер депутаттардын мындай билдирүүлөрү Казакстанда салафизм жана вахабизмге каршы масштабтуу өнөктүктүн башталышы деп эсептешет. Депутаттардын мажилистеги Тайманбас жана ымырасыз сөздөрүнүн негизинде жакынкы айларда өлкөдө диний экстремизмге каршы күрөш өнөктүгү башталат деген тыянак чыгарууга болот, дейт казакстандык саясаттануучу Газиз Абишев. Айрыкча хиджаб темасы кошо Казакстанда көп жылдан бери түрдүү талкууларды жаратып келет. Мектепке жоолук салынып келген окуучуларды сабакка киргизбеген маселе 2017 жылдан бери курч. 2016 жылы Билим берүү министрлиги мектепке кайсы бир динге үгүттөгөн кийим кийип келүүгө тыюу салган буйрук чыгарган. Кошо Өзбекстан менен Казакстан өзгөчө байкоо салуу сунушталган 11 мамлекеттердин катарында. Ал эми Кыргызстан бул эки категорияга да кошулбай, чөлкөмдө дин тутуу эркиндиги бар жалгыз өлкө катары көрсөтүлгөн. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык чекит орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, анда рус чекит азаттык чекит орг сайтына кириңиз.
Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Бул арада Жогорку Кеңештин депутаты Надира Нарматова тууганын жумушка орноштуруу тууралуу саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев менен сүйлөшкөнүн жокко чыгарды. Ошол эле маалда министр мындай мазмундагы баарлашуу болгонун ырастады. Мунун алдында 24 KG сайтынын журналисти парламентте экөөнүн жумушка орноштуруу маселелери жөнүндө ич ара сүйлөшүүсүн жаздырып алган жана бул коомчулукта талкуу жараткан. Буга чейин дагы айрым министрлер кайсы бир депутаттар тууган жакынын жумушка коюу тууралуу суранып талап кылган учурлар болгонун айтып чыгышкан эле. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызы баяндайт.
24 KG маалымат агенттигинин журналисти саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев менен депутат Надира Нарматованын сүйлөшүүсүнө 9 октябрда парламенттин күтүү залында күбө болгон. Агенттик жарыялаган видеодон Нарматованын министрден тууганын жалпы хирургия бөлүмүнө орноштуруп берүү тууралуу суранып жатканын угууга болот.
Өзү эле бара эмесиң?
Өзү эле бара. Кимге бара?
Директор. Бүгүн эле бара эмесиң?
Баарыбыз деле тууган бар. Анан кийин ар бир семьяда шундай болот экен да.
Сиздерде тууган бар, менде да тууган бар, анан кичине анча-мынча карап койбосоң, ийле айтып билесиз. Сиз ар топтон
общий кирге болсо кирисиз.
Общий кирге. Общий кирге.
Бирок Нарматова министрден кызмат тууралуу суранганын четке кагып жатат. Ал ошол күнү фейсбуктагы баракчасынан журналисти сөздөрүн бурмалап салган деп күнөөлөдү. Бирок министр Бейшеналиев 10-октябрда 24KG агенттигине комментарий берип жатып, Нарматова менен анын тууганын ишке орноштуруу тууралуу сүйлөшкөнүн ырастады. Ал муну кадр таңкыстыгы менен негиздеди. Журналисттин суроосуна жооп берип жатып, депутаттын тууганына байланыштуу маселени ошол оорукананын жетекчиси чечерин айтты. Деген менен бул окуя кадр саясаты, ага кийлигишкендер тууралуу талаш талкууну жандатты. Өкмөттөгү жагдайды жакшы билгендер кайсы бир депутаттын министрге жеке маселелер менен кайрылган учурлары кадр эсе көрүнүш экенин белгилешет. Билим берүү министринин мурдагы кеңешчиси Гуля Алмамбетованын ырасташынча, өкмөт өкүлдөрү көп учурда мындай талап суранычты аткарууга аргасыз болот.
Депутаттар абдан эле буларга басым жасашат, абдан катуу басым жасашат, анткени ар бир мамлекеттик органдын өзүнүн астындагы бир топ маселелер турат. Мисалы үчүн бир топ эл аралык келишимдерди ратификациядан өтөт. Укпаган министрдин келишимдерине ратификация кол койбокчу. Менин оюмча бул парламенттик рекет деп койсо болот да. Бул министрлер 80% жумушу ошо жалдырап жогорку кеңеште жүрүшөт. Эми бул Бейшеналиев Нарматованы сөзүн укпай койсо, Нармата аверин кетирет да. Аргасыздан жасаган жумуш болот да багыш министрлерчи.
Жогорку кеңештин төрагасы жана басма сөз кызматы министр менен депутаттын окуясы тууралуу азырынча комментарий бере элек. Президент Садыр Жапаровдун кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев кадр маселесине мындай кийлигишүү токтошу керектигин айтты.
Нарматова өзү кайра жооп жазып, мен эч кандай андай сүйлөгөн эмесмин, анан эми муну жаңылыш жазалгалап жатышат деп чыкпады, ошондуктан бул жөнүндө мен эч нерсе айта албайм. Эми бул адам фактору экен да, адам фактору 30 жылдагы көнүп алган көнүмүш, анан ошондон чыга албай атабыз. Азыр жаңы тартипке, жаңы багытка түшүнө албай атышат да. Баягыдай эле көрүп атышат, президент кайта кайта айтып атпайбы, тааныштык болбойт, телефондук команда деген болбойт, баары мыйзам менен иштейбиз, мыйзамды жолго түшүрүп жаңы Кыргызстанды курууга багыт алдык деп канча жолу айтып атат, бирок эми баягы көнүмүш анан калбай атат да. Бирок калат, баары токтойт, анткени багыт ошол жака баратат.
Парламенттин мурдагы депутаты Бейшенбек Абдыразаков кадрларды кызматка коюуда тааныш билиштикке жол берилбеген атайын система болушу керек деп эсептейт.
Туура эмес иш албетте, мындай болбош керек. Бирок баягы биздин депутаттар 30 жылдан бери көнүп калган да, кадр маселеси боюнча Кыргызстан боюнча кадрлардын казынасы болуш керек. Мына ошол жерде бүт багыттагы адистер туруш керек. Жүздөп миңдеп адистер туруш керек. Алар жанагы тесттен өтүп экзамен берип, ар бирөөнүн балына жараша болуш керек да. Ким көп бал алса ошолор очередь келсе жумушка чыга бериш керек да. Мындан президент дагы, кабинеттин төрагасы дагы, депутаттар дагы кадр маселесине киришпеш керек.
Былтыр июнда парламентте ошол кездеги энергетика министри Доскул Бекмурзаев менен вице спикер Нурбек Сыдыгалиев кайым айтышкан. Анда өкмөт өкүлү депутатты инисин жумушка коюу тууралуу суранганын айтып, пикир келишпестиктин төркүнүн ошону менен негиздеген. Сыдыгалиев болсо тууганын жумушка алуу тууралуу 1 жыл мурда айтканын, бирок ошондон бери суранбаганын билдирип, дооматтарды четке каккан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Орусияда негизинен борбор азиялык мигранттар эмгектенген такси, жыйнап тазалоо, жеткирүү жана башка тейлөө кызматтары жумушчу күч кескин жетишпей жатканын билдиришти. Эксперттердин айтымында буга Орусиядан миңдеген мигранттардын чыгып кетиши түрткү болду. Расмий маалыматтарга караганда быйыл Орусияга акча табууга барган мигранттардын саны былтыркыга салыштырмалуу 2 эсе азайган. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Таксисттер жана курьерлер ассоциациясы мигранттардын өлкөдөн чыгып кетишине байланыштуу жумушчу күчү тартыш болуп жатканын билдирди.
Москванын ресторандарында иштегенге киши жок, ашпозчуларды таба албайсың.
Рестораторлор жана ательерлер федерациясынын башчысы Сергей Мироновдун айтымында Москвада 20-30% кызматкерлер жетишпейт. Мындай вакуум эч качан болгон эмес, деди ал.
Соңку бир айдан бери орусиялык медиа агенттиктерге ушундай мүнөздөгү жаңылыктар байма-бай жарыяланууда. Жакында эле Верстка басылмасы эмнеге эмгек мигранттары Орусияда иштөөнү каалашпайт деген аталыштагы кеңири макала жарыялады. Анын автору Рита Логинованын айтымында Катардагы орусиялыктар мигранттардын азайганы такыр эле сезилбегенин белгилешсе, тейлөө кызматындагылар абдан эле кыйналып жатканын бөлүшкөн. Ал эксперттер менен баарлашкандан кийинки мигранттардын өлкөдөн чыгып кетишинин негизги себептерине токтолду.
Эң башкысы бул албетте экономикалык себеп. Орус рублунун куну качып жаткандыктан мигранттарга бул жака акча табууга келген анча деле майнапсыз болуп калды. Мурдагыдай эле тапкан мигранттын үйүнө жиберген акчасы кыйла азайды. Мындан улам ал мекенинде эле калып иштесе болот, же башка мамлекеттерге кетсе болот. Азыр борбор азиялык мигранттарды Европада, Түштүк Кореяда, Түркияда жакшы эле кабыл алышат жана ал жакта мигранттар ксенофобияга азыраак туш болот.
Деди Рита Логинова BBC'нин орус кызматына курган маегинде. Белгилей кетсек, 9 сентябрда $1 баасы 102 рубльды түздү. Бул марттан берки эң төмөн көрсөткүч. Ал эми статистиканы алсак, Орусиянын ички иштер министрлигинин маалыматына караганда 2023-жылга чейин Орусияга акча табуу үчүн барган мигранттардын саны жылдан жылга көбөйүп турган. Албетте, пандемия башталган 2020-жылды эске албаганда. Маселен, 2022-жылы Орусияга 11,8 миллион шетелдик кирген. Ал эми 2023-жылдын алгачкы 6 айында 3,5 миллион киши барган. Бул былтыркы жылдын ушул убагына салыштырмалуу 2 эсе аз дегенди билдирет. Москвада такси айдап иштеген Бакыт мурда жумуш табуу кыйын болсо, азыр Орусияда мигранттар оңой эле ишке орношуп калганын белгилейт.
Кылыш башталгандан бери дейбизби, же мына акыркы 1-2 жылдан кийин, пандемиядан кийин мен байкаганым бар да негизи. Баштагыдай Россияда келип жумуш таппай жүргөн адам жок да. Иштейм деген адамга жумуш бар постоянно. Анан адам издеген, менин деле өзүм досторум бар, стройкада иштешет адам дегендер көп да. Тапкан акчаң баштагыдай болбой калды, рубльдин курсу кетип дегендейчи. Бирок эми кетип калгандай баары эле күтүп атат го, дейм эмне болуп кетет, жакын арада может өзгөрө рубльдин көтөрүлүшүнчү.
Орусиянын тамактануучу жайларында жумушчулар жетишпей жатканын Москвадагы Китайские новости ресторандар түйүнүнүн негиздөөчүсү Сергей Литвиненко дагы жазды. Ал дагы мунун себебин Украинадагы согуштан жана рубльдин кунунун түшүшүнөн көрөт.
Соңку 1 жылда доллардын баасынын көтөрүлгөнүнө байланыштуу тапканын үйлөрүнө жөнөткөн чет элдиктердин кирешеси дээрлик 40% кыскара түштү. Мунун баары эмгек базарына кедергисин тийгизди. Мындан ары эмне болот? Ким билет? Коноктор эми буйрутма берген тамактарын дароо алып келер дегенди унутуп күткөндү үйрөнүшөт. Ал эми ысык тамак бери дегенде 45 мүнөттө гана берилет.
Деп жазды ал өзүнүн телеграм каналына. Укук коргоочулар белгилегендей, Орусияда өзгөчө шайлоо же кандайдыр бир окуялар учурунда мигранттарга каршы кампаниялардын күчөшү кадыресе көрүнүш. Рубль күчтүү болуп турган маалда борбор азиялык мигранттар мунун баардыгына көз жумуп чыдап келишсе, азыркы жапырт басмырлоолор, тынымсыз тинтүүлөр жана текшерүүлөр, мыйзамсыз депортациялоолор, маалымат каражаттарындагы мигрантофобия аларды чыгып кетүүгө аргасыз кылууда. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Экономика жана коммерция министрлиги Кыргызстанда нандын баасына 3 айлык көзөмөл киргизди. Бул чечим баа түзүү жөнүндө мыйзамга ылайык кабыл алынган. Монополияны жөнгө салуу кызматы Кыргызстандын ар бир облусуна тандыр жана бөлкө нан үчүн дүң жана чекене бааларды аныктады. Белгиленген баадан кымбат саткандар айыпка жыгылат. Наубайчылар өкмөт алды менен ундун баасын көзөмөлдөсө болмок деп нааразылык билдирүүдө. Казакстандан келген ун 1 апта ичинде 1000 сомго чейин кымбаттап кеткен болчу. Темага кабарчыбыз Жазгүл Эгембердиева токтолот.
Монополияны жөнгө салуу кызматы өлкө аймагында тандыр жана бөлкө нандын баасына чек койду. Ошентип ар бир облус үчүн 1-сорттогу буудай унунан жасалган нандын дүң жана чекене баалары аныкталды. Мисалы, Бишкекте бөлкө нандын 1 килограммы дүңүнөн 52 сом 50 тыйындан, чекене 62 сом 50 тыйындан ашпай сатылышы керек. Ал эми тандыр нандын 1 килограммынын чекене баасы 100 сомдон ашпашы керек. Бул деген орточо тандыр нандын көлөмү 270 грамм болсо, белгиленген баага ылайык анын чекене баасы 27 сомдон жогору болбошу керек. Өкмөт буйруктун аткарылышын 90 күн бою көзөмөлдөйт, баш ийбегендер айыпка жыгылат, деди монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын төрага орун басары Жээнали Оразбаев.
Биздин дагы кызматкерлер чыгат, акимияттан чыгат, айыл өкмөттөн чыгат, анан салык инспекциясынан чыгыш мүмкүнчүлүк бар. Анан мунун баарын мыйзамдуулугун карайбыз. Эгер ошол граммынан ашык сата турган болсо, ага биринчи эскертүү берилиши мүмкүнчүлүк бар, же болбосо дароо эле айып салганга мүмкүнчүлүк бар. Эмнени бузду? Бааны бузуп атабы жөнгө салуун? Анда физикалык жактар болсо 3000 сомдон, юридикалык жактарга 5000 сомдон эскертме беребиз, предписание деп коет. Эскертме бергенибизди аткарбай турган болсо, анда ага жараша 13000 сом төлөнө тургандары бар.
Наабайчылар нандын баасы кеминде 5 сомго кымбаттаганын айтып, муну Казакстандан келген ундун наркы жогорулап кеткенине байланыштырууда.
Унга себептүү бир жуманын ичинде 1000 сомго көтөрүлүп кеткенине себеп бул нандар 25 сом болчу, азыр 30 сом болуп калган. А чоң наныбыз бар 30 сом болчу, 35 сом. Бир нанга 5 сомдон кошулуп калган да азыркы күндө. Бирок бул Кыргызстандын уну эмес, Казакстандын уну. Кыргызстандын унунан мындай нан чыкпайт.
Эмнеге?
Себеп нан көтөрүлбөйт и тандырда да жакшы турбайт да. Тандырдан агып кетет, түшүп кетет тандырданчы. Ошон үчүн биз канча жылдан бери болсо Казакстандын уну менен иштейбиз. Бут кафелерде Казакстандын уну иштейт.
Наабайчы Касымбек Казаков тандыр нандар, дүкөн, кафелерде сатылган нандардын баары эле Казакстандын унунан жасаларын айтууда. Ал эми бөлкө нанга Кыргызстандын уну колдонулат. Ошондуктан өкмөт нандын эмес, ундун баасын көзөмөлдөсө туура болмок, дейт ал.
Бизде ун арзан болсо, нан да ошого карап арзан болот. Өзүбүз ценаны көтөргөн жокпуз, ошо унга карап туруп өзүбүз эсеп китеп кылып, биякта балдар, рабочийлер бар, аренда бар, бензинди көрүп атабыз, доставкадабыз, расходтору бар да. Ошого жараша бизде эме кылып ценаны эме кылганбыз да.
Монополияны жөнгө салуу кызматынын төрага орун басары Жээнали Орозбаев өткөн айда коңшу Казакстандан келген ундун көлөмү азайып жана кымбаттап кеткенин ырастады.
Ундун Казакстандын унуна биз эч нерсе дей албайбыз. Казакстандын уну негизинен көтөрүлдү. Кайсы бир деңгээлде жанагы алып сатарлардын да таасири болду окшойт бул жерде. Ал эми Кыргызстандын унуна баа көтөрүлгөн жок. Биздин эле Кыргызстандыкынан сонун эле жабылат экен деп мына жер жерлердин бардыгында көрсөтүп атышат.
Нандын кымбатташы шаар тургундарынын капчыгына оор келүүдө. Элнура 3 баласын карап үйүндө олтурат. Баалар улам өсүп, кымбатчылык болгону жолдошумдун айлыгы жеп ичкенибизге эле өп чап жетип калды, дейт ал.
Бир күндө канча нан аласыңар мисалы?
Мен бир күндө 4-5 аласың. 100 сомго алып жүрсөк азыр уже көтөрүлүп кетти. 120 сом болуп кетеби? 20 сом кошулуп калды. А 20 сом мен бир баламдын жол киреси болот. Бул мектептен буларга дагы кээде кошумча эме сабактар кошулганда биз тамагын да алып беребиз мектепкечи. Мына ошондо уже акчабызга кичине эмеси тийип калат. Бир сыян.
Күч келип калат, э?
Келип калат, ооба. Жалгыз киши иштесе үч эле келип калат.
Быйыл апрелде кабыл алынган баа түзүү жөнүндө мыйзамына ылайык мамлекет нандан башка дагы 15 продукциянын баасын көзөмөлдөөгө мүмкүнчүлүк алган. 2020 жылы коронавирус пандемиясынан бери дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда кызмат көрсөтүүлөрдөн тартып күйүүчү май, азык түлүк, батирлерге чейин кымбаттоолор уланууда. Андан кийинки Орусиянын Украинада баштаган согушу, санкциялардын таасири менен баалар да секирик жасады. Жазгүл Кембердиева, Азаттык.
Базар баасы жөнүндө сөзүбүздү улантабыз. Кыргызстанда кымбат доллар менен катар эле айрым жашылча жемиштердин баасы кескин арзандап кетип, дыйкандар мээне такталбай жатканына даттанышты. Ошол эле маалда дан эгиндеринин түшүмү жылдагыдан бир кыйла аз болду. Быйыл өлкөдөгү азык түлүк коопсуздугу кандай болуп жатат? Темага Кубатбек Айбашев кайрылды.
Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында калемпир, помидор, картошка өңдүү жашылча жемиштердин баасы кескин түшүп кеткенин билдирип жатышат. Мындан улам дыйкандар чыгымы акталбай, мээнети талаага кеткенин айтышууда. Манас районунун дыйкандары өстүргөн калемпиринин түшүмүн сата албай убара, дейт Акташ жана Ташбашат айылдарынын башчысы Азиз Карабаев. Анын айтымында ушул эки айыл жана коңшу Чоң Капкада 100 гектардан ашуун жерге эгилген калемпирлер аларман жоктуктан чирип кетүү коркунучунда турат.
Калемпир өткөн жок быйыл. Азыр 8 сом дешип атат, бирок өткөн жок. Гектарлап айдагандар бар, вообще келген жок, өткөн жок. Баймай камаздар келсе эле быйыл келген жок. Сакталбайт да, ии октябрь болуп калды, көп ушуп кетти уже. Сеткага салып, сеткасын 100 сомдон 150 сомдон сатышып атышы ар ким ар кандай кылып. Өздөрү аракет кылды. Калемпирге збыт жок быйыл, ушу жашылча жемиш. Маселе ушу калемпирде болуп атат да, основной.
Ысык Көл органика кооперативи 42 дыйкандын башын бириктирет. Быйыл 32 гектарга картошка эккен. Климаттык жагдайлардан улам түшүм жылдагыдан аз болду. Алас келгенсе баа 9-10 сомдон көтөрүлбөй жатат. Ага да кардар жок дейт кооперативдин жетекчиси Сонун Жылтырова.
Бир жаны баас аябай көтөрүлүп кетти. 3000 чейин чыгып, курчуктердики андан 6000. Ошол дыйкандар азыр же айдап алган картошкасын эми жерге таштап кое албайт да. Минус болсо дагы казып алышты, бирок сатарга киши жок. Сатса 9 сомдон алат, 8 сом, 9 сом деген. Итоо алган киши жок болуп атат. Быйыл түшүм өзү эле негизи жакшы эмес. Бардык эле эмедеги урожайлар анча жакшы эмес, анткени быйыл аба ырайы башкача болбоду. Биз картошкадан иштеген балдарбайга барып сүйлөшүп сурасак, айтат ошо граница жабык, Бишкекте деген битком, азыр биз барганда деле ошол турабыз, өзүбүз өткөрө албай атабыз, анан бул картошканы алып алып кайда барабыз деп атышат да. Ушундай болуп дыйкандар азыр күндө аябай кыйналып турган учурда.
Айрым эгиндер менен өсүмдүктөрдүн түшүмүнүн баасы өзүн актабай, дыйкандар чыгым тартып жатканы парламентте да көтөрүлдү. Депутат Айбек Алтынбеков түштүктө пахта менен жаңгактын сатылбай жатышына көңүл бурду.
Азыркы күндөгү чоң көйгөй болуп аткан бул пахта маселеси. Нокен, Базар Коргон, Карасуу, Сузак, Араван райондорунда былтыркы пахтанын бүгүнкү күндөгү сатылбай жатканда, былтыркы пахталар бар. Быйылкы пахтанын дагы баасы жок. Дыйкандарыбыз ошол пахтаны өндүрөт, өстүрөт, анан күзгө келгенде сатуу жагына келгенде жок, кардар жок болуп атпайбы? 2 жылдан бери жок, былтыркы дагы жок. Быйыл дагы пахтанын баасы боло элек, чыга элек. Аксы району, Нокен району, Базар Коргон, Өзгөн, Сузак райондорунда табигый жана жаңак токойлорубуз бар, билесиз. Быйыл мөмөсү аябай жакшы болду да жаңак. Бирок ага дагы баягы сатайлы десе кардар жок. Эмне үчүн дегенде Кытайдан келген жаңактын товарын виттеп коет, аябай жакшы. Салмагы дагы жакшы, өңүтүсү дагы жакшы болгон үчүн Кыргызстанга кирип, ал кыргыз жаңагы болуп башка чет мамлекеттерге чыккандыктан биздин жаңактар кийинки кезекке калып калып атат да.
Өлкөдө жыйналган дан эгиндеринин дээрлик 50% ашыгын түзгөн чүй аймагында быйыл түшүмдүүлүк жылдагыдан 2 эсеге чейин аз болду. Облуста арпа буудайдын түшүмү 46% аз жыйналды. Мындан тышкары Ысык Көл, Нарын, Жалал Абад жана Баткен облустарынын айрым райондорунда да түшүмдүн көлөмү жылдагыдан бир кыйла аз. 2023 жылы Кыргызстанда дан эгиндери былтыркыга салыштырганда 36.4% аз жыйналган. Буга жазгы айдап себүү маалындагы күндүн суук болушу, жайында тескерисинче катуу ысып, кургакчыл болгону, суунун жетишсиздиги себеп болгон. Дыйкандар арыктар тазаланбай 80% чейин камыш басып калганын, таңкыс болгону аз келгенсип, эгин талааларына жеткенге чейинки эле суунун жоготуулары көп экенин айтып жатышат. Ушундай себептерден улам жүгөрү менен кант кызылчасынын түшүмдүүлүгү 2 эсеге чейин түшүп кеткен. Жылда гектарынан 10 тоннадан түшүм берген жүгөрү быйыл 5 тоннанын тегерегинде болду. Мындан тышкары калемпир, помидор өңдүү, жашылча жемиштердин баасы өтө арзандап кетип, сатылбай жатышы кошумча түйшүк жаратты. Айыл чарбасы менен алектерим жүргөн Акан Иманов суат суунун көйгөйүнөн улам эгин тиген убагында суугарылбай, суу башынан алыс айылдарда кургакчылыктан эгин жыйым теримге чейин эле кургап калган учурлар көп болду дейт. Ал эми кант кызылчасынын өздүк наркы мурдагыдан кыйла өскөнүн, бирок сатуу баасы төмөн болуп жатканын кошумчалады.
Кант кызылчасы мына чүйдө көп эгилет. Мисалы орточо түшүм буга чейинки жылдары 70 тоннадан боло турган болсо, быйыл орточо түшүм 30 тонна 40 тоннанын тегерегинде болот. Себеби бул жерде баягы суунун тартыштыгы жана жазында, жайдын биринчи айларында аба ырайы дагы суук болуп туруп алган. Ошондо өсүшү начарлады. Экинчиден андан кийин аябай күн ысып кетти. Ошондон тарта жана жамгыр жок болгондуктан бул жерде түшүм буга чейинки жылдардай болбой аябай мындай 2 эсеге жакын артка кетүү болду да. Анан түшүм артка кетип атса, мисалы жана тракторлордун, комбайндардын кызмат көрсөтүүсү дагы кымбат болуп атат. Ошол эле маалда күйүүчү май да кымбат, андан тышкары жумушчу күчү да кымбат. Бул жерде пайда эмес, керек болсо кетирилген чыгымдын ордунун жабылышы тууралуу эле сөз болушу мүмкүн да. Мүмкүн пайда тапкан дыйкандар деле бардыр, бирок пайдалары мурункудай эмес, 20-30% гана пайда менен чыгып атышат. Эми көпчүлүгү болсо мындайча айтканда баягы кеткен чыгымды жаап ошон менен гана өзү менен өзү болуп калган учурлар абдан көп да.
Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, быйылкы өзгөчө аптаптан жана суунун тартыштыгынан улам буудайдын түшүмдүүлүгү дээрлик 30%, арпаныкы 43.6% азайып кетти. Маселен, 2022 жылы буудай гектарынан 37 центнерден жыйналса, быйыл 19 центнерден бир аз ашты. Арпа былтыр гектарынан 24,9 центнерден жыйналса, быйыл 14,5 центнерге түшүп кеткен. Түшүмдүүлүк Чүй, Ысык Көл, Баткен жана Жалал-Абад облустарында көбүрөөк азайган. Кыргызстан өзүн-өзү картошка, кант кызылчасы жана сүт азыктары менен толук камсыздап келген. Айыл чарба министрлиги быйыл кумшекер жана эт менен камсыздоо 86-88% жеткенин билдирүүдө. Министр Аскарбек Жаныбеков азаттыкка курган маегинде ушуну менен Кыргызстан 9 социалдык маанилүү азык-түлүктүн ичинен 5 менен өзүн толук камсыздоого жетишкенин айтты. Ошол эле маалда айрым жагдайлар өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугуна тобокелдиктерди жаратканын белгиледи.
Быйылкы жыл негизи оорурак жылдардан болду эми аны баарыбыз эле көрүп атабыз. Мейли жаан чачындын болушу дагы сууга суусунун дагы тартыштыгы негизги жаз айларында айдын жайдын биринчи айларындагы суктуктун баардыгы ошол биздин дыйканчылыктагы көрсөткүчтөргө абдан чоң таасирин тийгизди. Албетте бул биздин Кыргызстандагы азык түлүк коопсуздугун камсыздоонун негизги баягы көрсөткүчтөрүнө бир топ өзүнүн кедиргесин тийгизди. Буга чейин азык түлүк жөнүндө көп жерлерде ар кандай деңгээлдерде айтылып жүрөт, биз отчет да берип жүрөбүз. Быйылкы жылга чейин биз эми 9 маанилүү продукттун ичинде ушул үчөөнү өзү камсыздык келатык эле көп жылдан бери. Мына былтыр, мына быйылкы жылы 5 менен камсыз кылдык деп быйылкы жылга тактап атабыз. Ошондо кумшекер кошулуп атат жана эт кошулуп атат.
2022 жылдагы эсеп боюнча Кыргызстанда айыл чарба багытындагы жерлердин жалпы аянты 10,600,000 гектарды түзөт. Анын 85% жайыттар, 12% айдоо жер, калган 3% көп жылдык көчөттөр, чабык жер жана дың жерлерден турат. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Эксперттер талдайт.
Эксперттер талдайт.
Күн темасына чыккан тал улуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлар.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызына тийип аткан депутаттары асмандан түшкөн жок, аны эл аны шайлаганда.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги,
эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
Эми кезек тандамал аңгемелер рубрикасында Кылычбек Айгашканын күлүк жарышта биринчи болуп келишин эңсечү. Чоң жарышта алдыга озуп, сый урматка, даңкка бөлөнүш үчүн жылкынын табын билип, мыкты суутуш, тапташ керек экен. Антиш колунан келбегени менен күлүгүн өзгөчө аспеттеп асырады. Жаны менен бир болуп калган Айгашканы колхоз этке деп тартып алып, бригадка аткылып берди. Кара сөз кеңеи Ашым Жакыпбековтун Айгашка аңгемесиндеги адам жана жаныбар таржымалын Бекташ Шамшиевден уксак.
Ушу тапта бир топтор тамшанып эстеп жүргөн эсил кайран социализмдин кырпайым калк колундагы бир неки малды эт планын толтуруш үчүн тартып алмай жүрүлгөсү бар эле. Кылычбектин Айгашкасы да ошондой оор тагдырга туш келди. Колхоздор ирденип, элдин турмушу азнолок оңолуп калган чакта, Кылычбек күлүк атка кызыгып, жылкынын наркы 40 тоок болуп калганда жалгыз саан уюм берип, колхоздон кулунду бээ алды. Жылкы ферманын кулкунуна бирдеме сала коюп, биени атайы күлүктүгү менен даңкы чыккан асыл тукум күрөң айгырдын үйүрүнөн тандады. Жерде чалыш, элик ширак, маңдайында татынакай кашкасы бар кулунду Айгашкам деп ардактап, аспеттеп бакты. Бышты болгуча ээн эркин коюп, кабелтең жылкы болуп калганда үйрөтүп, ээр токуп мине баштады. Бир жолу көкбөрүгө кирип, улакты алып чыккан күлүккө илгиртпей жеткенин көргөндөн кийин бышчысына ишеними артты. Күлүктү бузуп аламбы деп чочулап жүрчү эле, бирок үрөпкүп кетип, айылындагы бир тойдо бышчысын Кемеге байгеге кошуп жиберди. 8-10 чакырым жерге суутулбаган бышчысы биринчи келип, Кылычбекти аябай таңдантпадыбы. Бышчысы күлүк чыгарына айныкча ишенген ээси жалгыз жарыш менен токтолуп, ал жылы башка жарыштарга кошподу. Кылычбектин ойлогон ою дарты жалаң ушул күлүк аты болчу. Жаш отырдыгы бир топ жакшырып калган айылдаштарынын айрымдары жаңыртып үй сала баштаганда деле ал эски тамын жакшы көрүп курулуш деп малын сатууга кызыкпады. Күлүк аты анын ой санасын толук ээлеп, айгашканын күрт-күрт беде чайнаганын, жем жегенин, сарайдан чыккандан кийин көкүлүн серпип, ооздукту кемирип жүрүп бергенине ыраазы болуп жүрдү. Согуш бүтөр жылы колхоздо ферма башчысы болуп жүргөндө 30 кой мойнуна түшүп, колундагы малын берип, ортого туугандарын салып камалбай калганы бар. Кийин жылкы ферманын оозун майлап, жалгыз уйуна колхоздун кулундуу биесин алмаштырып алган соң, жашоо тирдиги оңолуп, музоолуу уй койлорун көбөйтүп, эми биелерин үчкө жеткирип, бир үйүр жылкы кылсамбы деп калган. Ошентип таттуу кыялга батып жүргөн күндөрүнүн биринде колхоздун майда актив болуп жүргөн уулу Сарыбек үй салалы деп калыптыр. Анысы Кылычбекке жакпады.
Кылычбек канча мөңкөсүн, акыры Сарыбек аны жүгөндөдү. Биени жабагысы менен тайды булардын артынан оң кой сатты. Түшкөн акчага тактай алып бир уста таап, терезе каалгаларын жасатып, кышы менен тамдын туникеден башка керек жарактарын бүт даярдады. Жаз алды менен дагы киши жалдап кыш куйдурду. Жайында дубалын тургуздуруп бүттү. Туникеге акча жетпей чатыры жабылбады. Кум шубагы бүтүп, бирок акталбады. Кар түшкөнчө кирип алууга Кылычбектен башкалары бүт шашты. Кылычбек болсо жаңы тамга кээде гана үйдөгүлөргө көрүнбөй келет. Ичи сыртынан айлана карайт. Сакалын экчеп, өзүнчө Кудай урган, миң асем дегениң менен бул тамың же сүт бербесе, же байгеге чабылбаса, куру эле заң кыйгандан эмне чыгат? Мындан көрө жаман да болсо тиги мал табар эски тамым куттуу эмеспи? Ай, Тилазар акмак, ушу төрт дубалга ушунча каражат жоготуп, кайран мал деп күңкүлдөп кейи берет. Акча жоктугу аз келгенсип, туникенин табылышы да кыйын эле. Акчаны ойлогондо атам канча туйласа да, акыры айгашканы сатамго деп ишенип, Сарыбек тияк бияктан тунике иликтеп жүрдү.
Ал жылы айгашканы жайлоого колхоздун жылкысына кошуп жиберип ий деле күзүндө тас кылжыны жалтылдап көкүлүн көккө ыргытып ойноктоп келди. Бир айдан ашуун күлүктүн терин алып, ошол жылы Кылычбек айгашканы чоң байгеге кошту. Көптөн күткөн убакыт келип, чаңыралаш күлүктөр дуулдаган көпчүлүк алдына чыга келгенде биринчи атты айгашка ко деген. Бирок ал Осмондун сургуйан экен. Алдыда келген жети атка байге коюлган болчу. Алдырет Кылычбектин күлүгү артта калып, байкуш карынын жылдызы түштү. Ишенген аргымагы топтун артында келгенине сынып турган курбусун жооткотуш үчүнбү, сайыпкердиги мыкты Осмон деген айылдашы жаныбарды бекер өксүтүпсүң деп башын чайкап тим болду. Кечинде үйдөгүлөр чайга отурганда Сарыбек кыш келатат, тамга кирип алсак болот эле деп Кылычбектин жиннетичүү сөзүн баштады. Ошондон жарым ай өтпөй тегеректеги башка бир айылда күлүк чабыш өтүп, анда да айгашка өксүп байгеге илинбеди. Ансыз да кабагына кар жаап, маанайы чөгүп турган атасын Сарыбектин кекеткени жанына батты. Баласы айгашканы саталы дейт. Атасы андай кепти жууткусу жок. Ата бала келише албай жүргөн чакта колхоз элден мал сатып алат экен деген сөз чыгып калды. Эт планы толбой калганда чарба жетекчилери элден арзан баада мал топтоп, ири малды эт комбинатына айдап калчу эле. Суук кепти Кылычбек баарынан кеч укту. Байкуш жылкылардын шөрүк аткан экен. Аны бейкапар отурса айылдагы эки курбусу деле чоң жаңылык табышкансып кабарлап атышпайбы.
Дасторкон жыйналып, колдорго суу куюлуп, алдыга чай келгенде Сарыбек оңдонуп отуруп тамагын кырына сүйлөдү. Жумакемдин акыркы айткандарында чындык бар. Бирок колхоз жеке менчик малдын баарын алат деген туура эмес. Аттарды гана сатып алат экен. Кылычбек уулун селт бир карап алды. Сарыбек аны байкамаксан болуп сөзүн уланта берди. Ат жаныбар жем чөптүн ажалы турбайбы? Азыр элдин баары эле ат багып калыптыр. Ал жакшы го, бирок аттууларга агородуна айдаган беде аздык кылып, колхоздун чөйүнө шерик болушат экен. Анын үстүнө колхоздо жумуш бүтпөй жатса, көкбөрү деген балия башталат. Кыш кирип келатканда иш создугат, айдоо тепселет. Кээде киши да майып болот. Ушуларды көрүп, бир акылга келели да. Кылычбек калп десе да сөзү чын чыкканга корстон боло түшкөн Жумагул гиздин четин ачып, насыбайын түкүрдү да оозун жеңи менен арчый, чокчо сакалын экчеди. Өкмөттүн күйгөнүндө эле бар анан калса. Кысталак балдар өлөр тирилерине карабай чабышат го. жумушту унутуп коюшту. Эрмеги арак менен эле көкбөрү. Калкоз эмгекти көп берип жаман көндүрүп койбодубу? Эмне десең, атаңдан калган иш барбы? Бүтөт деп маанчыркайт кысталактар. Кылычбек жертик деген боюнча мул жуйуп ун чыкпады. Сарыбектин бул айткандары чынбы же айгашка үчүн үчөө башта сүйлөшүп алган митаамдыкпы? Кайсынысына ишенерин билбей отурду.
Ал отурушта бир пикирге келе алышпады. Кылычбек күлүктү союп, элге бөлүп бергиси келген эки тууганына, аларды көндүрөт деп чакырткан уулуна баш бербей катуу айтты. Айгашканын этин жегиче, атаңардын этин жесеңерчи. Эй, атаңдын этин жегир деп кызууланган үчөөнүн алдына ачуусун баса албай отурду. Баласына опурулуп, мынча эмне адамдын жанын кашайтасың я? Айгашканын эти эле зарылбыз сага? Атаңдын этин жегир. Айгашкага кошуп мени да сойбойсуңбу? Мынча эмне сен? Ушу жалгыз ат сага көп көрүнүп калдыбы? Я, я, жүрчү, мен өз колум менен мууздап берейин деп ачуусун баса албай калды. Жылкы алынат экенди уккандан бери Кылычбектин тынчы кетип, уйкусу тынч болбой катуу күйгүлтүккө түштү. Тааныштарынан сураса, көбү андайды укпаганын айтышты. Учурма кептин чынбы чыгын билиш үчүн коңшу айылдагы кызыныкына барып, Осмонго учурап калбайбы? Анын сур коёнунун бутуна суу түшүп, аксап калыптыр. Атаандаш сайыпкер айгашканы күздө боло турган чабышка даярдамай болуп, атын ага таштап, күйөө баласынын атын минип үйүнө кайтты. Күзгү чоң жарышта айгашканы чапчуу баланын боштугунан күлүгү өксүп, биринчилик ээлинбеди. Дагы жакшы Марияга үчүнчү болуп келди. Чаң менен терге жуурулган атын көргөндө Кылычбек айланайын асылым деп буркурап ыйлап жиберди. Ошондон көп өтпөй колхоз аттардалары чынга чыкты.
Кылычбектин айласы ошондо чындап кетти. Эт буланын толтура албай калышат да элдин менчигине асылышат. Андан көрө өз малдарын жазгы жутка кырып таштабай жакшылап багышпайбы? Бу жорук шердеги эле чоңдордун чыгарганы деп туталанды. Төмөн казак туугандарына барып келди. Айерде да менчик аттар ортого өтүп жатыптыр. Ушакта колхоз ат алып жатабы деп Фрунзеде окуп жүргөн ортончу уулуна кат салдырып, аяктан да ошондой эле кабар алды. Мына алда качан айтпадым беле, чала болот деп бир жактан Сарыбек жанын күйгүзөт. Ушу кур келжиректи таштабайсыңбы? Бир азыр да кеч эмес. Ат этинен түшө элек, союп таштайын. Кылычбек нары ойлоду, бери ойлоду, акыры колдон кетер болгон соң деп бир эсептен Сарыбектикин да туура көрдү. Бирок айкашкасынын кызыл ала болуп союлуп жатканын, учасын өзү мүлжүп отурганын элестеткенде бүткөн бою дүркүрөп төбө чачы тик турду. Аны көргүсү келбеди. Андан көрө көрбөйүн да күйбөйүн халхоз алсын деди. Халхоз аттарды четинен алып кирди. Аны көргөндө Кылычбек торго түшкөн балыктай тыбырчылады. Бул эмне кылганы? Тоо эли атсыз кантип күн кечирет? Жа дегенде айгашкадай күлүктөргө тийбесе боло деп ызаланып туталанды.
Айгашканы алып калыш үчүн Кылычбек колунан келген аракеттин баарын жасады. Бир түнү из жашырып, казак туугандардын арасында бир ай жүрүп келейин деп жолго чыккан. Таң атканда аттын откозгону токтоп, кайда барам? Казактарда деле ушундайго деп кайра артка тарткан. Колхоз күлүк деп калтырып койбой Кылычбектин айгашкасын тартып алды. Ошол күндөн карынын мүнөзү өзгөрдү. Терең ойго батып тунжурат. Атынын жүгөнүн, тертигин, ээрин карап үнкүйгөндөн үнкүйөт. Аны жубанткан нерсе күлүк атын колхоз чоңдору этке тапшырбай, ишине минсин деп бригадирге беришкени болду. Бирок кечке жаны тынбаган түйшүктөн бошогон активдин мингичи тыртайып арыттап, кейпинен кетери түшүнүктүүго. Анан бир күнү айгашканы уурдап кетишиптир дешти. Кылычбек кайгыга батты. Ниети жаман бирөө күлүк атты союп салса эмне болот? Көп өтпөй андай кеп калп болуп чыкты. Күлүккө кызыккан бирөө тойго минип кетиптир. Айгашка табылганын укканда Кылычбек алда байкушум деп алды. Анан оор үшкүрүнө өзүнчө күңкүлдөдү. Ошондон көрө уур эле алып кетсечи. Карынын эсине айгашканын кулун кези дүйнөгө апар асман менен жердин ортосунда учуп күйүп чуркап жүргөн кези элестеди. Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн кыргыз адабиятынын таанымал классиктеринин бири Ашым Жакыпбековдун Айгашка аңгемеси тууралуу баяндап уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Жер эне.
Жер эне.
Бизде эки нерсе бар да, эко менен эго дегенчи.
Азыр эки тренд бар да, биринчи диджитализация деп коет, экинчи ал экологизация.
Ар бир адам күнүнө 1.5 кг мусор чыгарат.
Биздин өлкөбүз аябай аз салым кошот климат өзгөрүүсүнө 0.03%.
Досторум кээде урушуп калышат мени, мына сени үчүн мен азыр үйдөн пластикти сорттоп баштадым депчи.
Климат өзгөргөнү дайыма болгон. Планета жашай берет, жер жашай берет, эл азайып калат.
Жер эне.
Жер эне.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 11 октябрь күнкү таңкы уктуруулары жыйынтыкталып жатат. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Күн ичинде болгон окуяларды биздин кечки эфирлерибизден уга аласыз. Башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан да карап туруңуз. А мен сиз менен коштошом. Иш күнүңүз жемиштүү болсун.